Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy, certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince, úroveň B2, poslech s porozuměním. Část poslech s porozuměním má 4 úlohy. Celkem budete dělat 20 úkolů. Můžete psát odpovědi do testu, ale potom je musíte napsat do záznamového archu. Na konci testu budete mít čas 4 minuty na přepsání odpovědí. Teď administrátor zastaví CD přehrávač a zeptá se, jestli dobře slyšíte. Teď můžete otevřít test. Úloha číslo 1. Uslyšíte 5 krátkých textů na různá témata. U každého úkolu 1 až 5 vyberte jednu správnou odpověď z nabídky A až C. Každou nahrávku uslyšíte 2x. Teď si přečtěte úkoly 1 až 5. Úkol číslo 1.
Znáte dobré restaurace v historickém centru Prahy, kde nejen výborně vaří, ale také načepují nešizené pivo? Expert na kulinářství Pavel Mauer se při jejich hledání pořádně zapotil.
Nebudu vám líčit, jak jsem se styděl, že jich můžu doporučit tak žalostně málo. Musel jsem dlouho přemýšlet, než jsem členům klubu průvodců v Praze navrhl pár podniků, kam můžou svoje turisty vodit. Uvařit opravdu dobré a kvalitní české jídlo a načepovat poctivý ležák tam dokážou, ale jen s odřenýma ušima.
Znáte dobré restaurace v historickém centru Prahy, kde nejen výborně vaří, ale také načepují nešizené pivo? Expert na kulinářství Pavel Mauer se při jejich hledání pořádně zapotil.
Nebudu vám líčit, jak jsem se styděl, že jich můžu doporučit tak žalostně málo. Musel jsem dlouho přemýšlet, než jsem členům klubu průvodců v Praze navrhl pár podniků, kam můžou svoje turisty vodit. Uvařit opravdu dobré a kvalitní české jídlo a načepovat poctivý ležák tam dokážou, ale jen s odřenýma ušima.
Úkol číslo 2.
Stando, prosím tě, uvažujeme teď s manželem o nějaké menší investici. A říkali jsme si, že se tě zeptáme, jestli s něčím takovým nemáš zkušenost.
No to náhodou mám. Zrovna před měsícem jsem se rozhodl, že začnu s investováním do podílových fondů.
Ale to je celkem rizikové, ne?
Tak dřív asi bylo, ale myslím si, že teď už není tak úplně důvod mít k ním nedůvěru. Vyplatí se víc než třeba takové stavební spoření. Většina lidí má obavy, ale podle mě je to spíš z neznalosti. Když mi je makléřka poprvé nabídla, věděl jsem zhruba, o co jde, přesto jsem ale taky trochu pochyboval. To se ale zlomilo, když mi první investice začala vydělávat.
No když to říkáš, tak to asi taky zkusíme. Stando, prosím tě, uvažujeme teď s manželem o nějaké menší investici. A říkali jsme si, že se tě zeptáme, jestli s něčím takovým nemáš zkušenost.
No to náhodou mám. Zrovna před měsícem jsem se rozhodl, že začnu s investováním do podílových fondů.
Ale to je celkem rizikové, ne?
Tak dřív asi bylo, ale myslím si, že teď už není tak úplně důvod mít k ním nedůvěru. Vyplatí se víc než třeba takové stavební spoření. Většina lidí má obavy, ale podle mě je to spíš z neznalosti. Když mi je makléřka poprvé nabídla, věděl jsem zhruba, o co jde, přesto jsem ale taky trochu pochyboval. To se ale zlomilo, když mi první investice začala vydělávat.
No když to říkáš, tak to asi taky zkusíme.
Úkol číslo 3.
Letošní ročník Febiofestu bude opět zajímavý. Jako vždycky nabídneme filmovým nadšencům snímky z celého světa v mnoha kategoriích, včetně produkce pro děti. Tradičně také přivítáme známé tváře herců a režisérů. Oproti minulým ročníkům však festival letos překročí i hranice do Slovenské republiky. A kdo nestihne navštívit pražská kina, může stejně jako vždycky v rámci regionálních ozvěn shlédnout vybrané filmy i v dalších městech. Připomínáme také, že porotcem tohoto mezinárodního filmového festivalu se může stát kdokoliv ve věku od 15 do 100 let, jakéhokoliv vzdělání, profese či zájmů. Letošní ročník Febiofestu bude opět zajímavý. Jako vždycky nabídneme filmovým nadšencům snímky z celého světa v mnoha kategoriích, včetně produkce pro děti. Tradičně také přivítáme známé tváře herců a režisérů. Oproti minulým ročníkům však festival letos překročí i hranice do Slovenské republiky. A kdo nestihne navštívit pražská kina, může stejně jako vždycky v rámci regionálních ozvěn shlédnout vybrané filmy i v dalších městech. Připomínáme také, že porotcem tohoto mezinárodního filmového festivalu se může stát kdokoliv ve věku od 15 do 100 let, jakéhokoliv vzdělání, profese či zájmů.
Úkol číslo 4.
To jsem teda dopad, co?
Ale di, vždyť to nebylo tak strašný. Přece si tím nenecháme zkazit den.
No jo, tobě se to řekne. Na tebe šéf nezval jako utržený ze řetězu.
No, toho se tak bojím. Včera ho povýšili, takže tady určitě dlouho nevydrží. Vždyť to přece nebyla tvoje chyba, že se na nás ajťák vykašlal s těma aktualizacema a že se to pak nikam neukládalo.
To jsem mu taky řekl, ale vůbec ho to nezajímalo. Prej si to teď mám s klientem vyřídit sám.
A nemůžeš to mít ještě uložený v mailech? Zkus je prohledat, třeba to tam někde bude. Přece si ty návrhy posílal Evě a Richardovi, ne?
To jsem teda dopad, co?
Ale di, vždyť to nebylo tak strašný. Přece si tím nenecháme zkazit den.
No jo, tobě se to řekne. Na tebe šéf nezval jako utržený ze řetězu.
No, toho se tak bojím. Včera ho povýšili, takže tady určitě dlouho nevydrží. Vždyť to přece nebyla tvoje chyba, že se na nás ajťák vykašlal s těma aktualizacema a že se to pak nikam neukládalo.
To jsem mu taky řekl, ale vůbec ho to nezajímalo. Prej si to teď mám s klientem vyřídit sám.
A nemůžeš to mít ještě uložený v mailech? Zkus je prohledat, třeba to tam někde bude. Přece si ty návrhy posílal Evě a Richardovi, ne?
Úkol číslo 5.
Používají se oba typy vysavačů. Pro běžný denní úklid je výhodný vysavač bez sáčku, protože je lehký a má větší výkon. Problémem je, že se tento typ vysavače musí po každém použití vyprázdnit. Také z něj uniká víc jemného prachu a to může vadit alergikům. Sáčkový vysavač z koberce lépe odstraní jemné nečistoty a plný sáček se jednoduše vyhodí. Nejčastěji lidé váhají mezi sáčkovým a bezsáčkovým vysavačem kvůli ceně za sáčky. Nejvíc ale záleží na tom, kde a jak budou lidé vysavač používat. Používají se oba typy vysavačů.
Pro běžný denní úklid je výhodný vysavač bez sáčku, protože je lehký a má větší výkon. Problémem je, že se tento typ vysavače musí po každém použití vyprázdnit. Také z něj uniká víc jemného prachu a to může vadit alergikům. Sáčkový vysavač z koberce lépe odstraní jemné nečistoty a plný sáček se jednoduše vyhodí. Nejčastěji lidé váhají mezi sáčkovým a bezsáčkovým vysavačem kvůli ceně za sáčky. Nejvíc ale záleží na tom, kde a jak budou lidé vysavač používat.
Konec úlohy číslo 1. Úloha číslo 2. Uslyšíte přednášku. U každého úkolu 6 až 10 vyberte jednu správnou odpověď z nabídky A až C. Celou nahrávku uslyšíte dvakrát. Teď si přečtěte úkoly 6 až 10.
Dobrý den vám od mikrofonu přeje a u dnešního okénka do historie vás vítá Zuzana Schánělová. Dnes si díky knižní novince s názvem Titanic připomeneme, co se stalo v noci ze 14. na 15. dubna roku 1912. Její autor Miloš Hubáček v ní odhaluje lži a fámy, které se ve spojitosti s Titanicem objevují. Titanic byl ve své době považován za nejkrásnější loď na světě. V mrazivé noci však tento plovoucí palác s více než 2000 cestujících narazil na ledovec. Pro kolik lidí se tato noc stala osudnou, bohužel stále nevíme, neboť lodní záznamy týkající se pasažérů se nevedly příliš důkladně. A tak například 200 hudebníků nikdo nezapočítal ani mezi cestující, ani mezi posádku. Dnes se odhaduje, že o život mohlo přijít až 1,5 tisíce lidí. Přes luxus, který Titanic nabízel, nebylo na palubě dost záchranných člunů. Většina lidí se domnívala, že to byla chyba společnosti, které loď patřila, a někteří odborníci z toho dokonce viní samotného kapitána. Pravda je ale jinde. Hubáček zjistil, že počet záchranných plavidel byl tehdy stanoven ministerstvem dopravy, a to na základě výtlaku lodi. Dalším mýtem je, že loď se během své první a zároveň poslední plavby snažila překonat rekord nejrychlejší lodi při cestě přes Atlantik. Zatímco ostatní lodě vyšší třídy, kam se se svým luxusním vybavením řadil i Titanic, pluly běžně rychlostí až 48 km v hodině, tedy 26 uzlů, rychlost Titanicu ve zkušebním provozu dosahovala nejvýše 21 uzlů, což je asi 39 km v hodině. Nesmíme ale zapomínat, že na skutečnou rychlost Titaniku měla nezanedbatelný vliv také hmotnost nákladu, který vezl. A právě to byl důvod, proč by Titanic tuto pomyslnou soutěž v rychlosti na plné čáře prohrál. Omylem je i to, že tehdejší ředitel společnosti, které parník patřil, je dnes vnímán jako zrádce a je viněn z toho, že opustil loď mezi prvními. Přitom to byl on, kdo pomáhal ostatním dostat se do záchranných plavidel. Naopak kapitán lodi Edward Smith bývá někdy oslavován jako hrdina. Smutné na tom však je, že právě on byl tím člověkem, jenž byl přímo odpovědný za srážku s ledovcem, protože neuposlechl varování ostatních lodí a nesnížil rychlost. Jak Hubáček ve své knize podotýká, část viny nese také kormidelník, který loď otočil na špatnou stranu. Přestože si svou chybu i hned uvědomil, nebylo už cesty zpět. V knize Miloše Hubáčka se také dočtete o teorii, proč se loď potopila tak rychle. Zatímco autoři starších publikací tvrdili, že Titanic byl celkově špatně zkonstruován, podle Hubáčka za rychlé potopení mohly nekvalitní nýty, které spojovaly jednotlivé části lodi. Už je ale téměř nemožné toto prokázat, protože vrak Titanicu chátrá na dně oceánu a tak některé otázky zůstanou zřejmě nedořešeny. Dobrý den vám od mikrofonu přeje a u dnešního okénka do historie vás vítá Zuzana Schánělová. Dnes si díky knižní novince s názvem Titanic připomeneme, co se stalo v noci ze 14. na 15. dubna roku 1912. Její autor Miloš Hubáček v ní odhaluje lži a fámy, které se ve spojitosti s Titanicem objevují. Titanic byl ve své době považován za nejkrásnější loď na světě. V mrazivé noci však tento plovoucí palác s více než 2000 cestujících narazil na ledovec. Pro kolik lidí se tato noc stala osudnou, bohužel stále nevíme, neboť lodní záznamy týkající se pasažérů se nevedly příliš důkladně. A tak například 200 hudebníků nikdo nezapočítal ani mezi cestující, ani mezi posádku. Dnes se odhaduje, že o život mohlo přijít až 1,5 tisíce lidí. Přes luxus, který Titanic nabízel, nebylo na palubě dost záchranných člunů. Většina lidí se domnívala, že to byla chyba společnosti, které loď patřila, a někteří odborníci z toho dokonce viní samotného kapitána. Pravda je ale jinde. Hubáček zjistil, že počet záchranných plavidel byl tehdy stanoven ministerstvem dopravy, a to na základě výtlaku lodi. Dalším mýtem je, že loď se během své první a zároveň poslední plavby snažila překonat rekord nejrychlejší lodi při cestě přes Atlantik. Zatímco ostatní lodě vyšší třídy, kam se svým luxusním vybavením řadil i Titanic, pluli běžně rychlostí až 48 km v hodině, tedy 26 uzlů, rychlost Titanicu ve zkušebním provozu dosahovala nejvýše 21 uzlů, což je asi 39 km v hodině. Nesmíme ale zapomínat, že na skutečnou rychlost Titanicu měla nezanedbatelný vliv také hmotnost nákladu, který vezl. A právě to byl důvod, proč by Titanic tuto pomyslnou soutěž v rychlosti na plné čáře prohrál. Omylem je i to, že tehdejší ředitel společnosti, které parník patřil, je dnes vnímán jako zrádce a je viněn z toho, že opustil loď mezi prvními. Přitom to byl on, kdo pomáhal ostatním dostat se do záchranných plavidel. Naopak kapitán lodi Edward Smith bývá někdy oslavován jako hrdina. Smutné na tom však je, že právě on byl tím člověkem, jenž byl přímo odpovědný za srážku s ledovcem, protože neuposlechl varování ostatních lodí a nesnížil rychlost. Jak Hubáček ve své knize podotýká, část viny nese také kormidelník, který loď otočil na špatnou stranu. Přestože si svou chybu i hned uvědomil, nebylo už cesty zpět. V knize Miloše Hubáčka se také dočtete o teorii, proč se loď potopila tak rychle. Zatímco autoři starších publikací tvrdili, že Titanic byl celkově špatně zkonstruován, podle Hubáčka za rychlé potopení mohly nekvalitní nýty, které spojovaly jednotlivé části lodi. Už je ale téměř nemožné toto prokázat, protože vrak Titanicu chátrá na dně oceánu a tak některé otázky zůstanou zřejmě nedořešeny.
Konec úlohy číslo 2. Úloha číslo 3. Uslyšíte 5 odpovědí na stejnou anketní otázku. Ke každému úkolu 11 až 15 přiřaďte titulky z nabídky A až G. Každý titulek můžete použít jen jednou. Dva titulky jsou navíc, nebudete je potřebovat. Celou nahrávku uslyšíte dvakrát. Teď si přečtěte úkoly 11 až 15 a titulky A až G. V poslanecké sněmovně se nedávno projednával návrh zákona o prodejní době v neděli a o svátcích. Měly by mít obchody o svátcích zavřeno? Co si o tom myslíte? Úkol číslo 11. Jan.
Nevidím žádný důvod, aby stát vstupoval do vzájemné svobodné dohody zaměstnavatele a zaměstnance. Ponechme na nich, ať si sami stanoví pracovní dobu podle svých preferencí a potřeb. Jde mi hlavně o princip svobody trhu, protože je zjevné, že podobná opatření jako tento zákon stejně nemají na trh žádný velký vliv. Tržby se jen přesunou do jiných dnů, případně do cestovního ruchu.
Úkol číslo 12. Eva.
Víte, podle mě platí to, co se říká v Bibli, že člověk má jeden den v týdnu odpočívat. Návrh zákona vychází z požadavků zaměstnanců velkých obchodních domů, aby neděle byly volné i pro ně. Já je zcela podporuju, takový zákon se měl přijmout už dávno. Na druhou stranu by každý měl rozhodovat sám za sebe a ten, kdo chce trávit neděle a svátky v práci, tak tomu bych to nijak nezakazovala. Bylo by dobré, aby něco takového v tom zákoně bylo, ale ať si každý dělá, co uzná za vhodné.
Úkol číslo 13. Petr.
Tímhle návrhem politici berou lidem možnost si přivydělat nebo si nakoupit. Návrh je navíc nespravedlivý, protože některým obchodům, těm velkým, prodej zakazuje, zatímco těm malým ne. Takže politikům určitě nejde o ochranu zaměstnanců, jak tvrdí. Copak nebudou ve svátek pracovat prodavači v menších obchodech, na benzínkách a v lékárnách? Poslanci by se měli někdy zamyslet, než se rozhodnou řešit, co smíme a co nesmíme dělat.
Úkol číslo 14. Dana.
Život by neměl být jen o spotřebě. Omezení pracovní doby o svátcích a nedělích je důležitý krok směrem k tomu, aby rodiny zaměstnanců v obchodech získaly více času pro sebe, pro výchovu svých dětí, pro kulturu, sport nebo odpočinek. Jen tak lze omezit nárůst onemocnění způsobených stresem, kterému čelíme v našich zaměstnáních. Takže myslím, že je zde mnoho dobrých důvodů.
Úkol číslo 15. Evžen.
Podle mě je to celé nesmysl. Pokud politici za hlavní argumenty považují pomoc zaměstnancům a malým podnikatelům nebo podporu rodinného života, pak se teda dost pletou. Mnozí zaměstnanci ve velkých obchodech totiž mají zájem o svátcích pracovat, protože si víc vydělají. Uznávám, že silný argument je podpora rodinného života. Ale pokud máme vychovávat k hodnotám, zákazy a omezování jsou tím nejhorším startem. Dovedete si představit ty naštvané rodinky, co budou muset jít v neděli místo do obchoďáku do lesa?
Úkol číslo 11. Jan.
Nevidím žádný důvod, aby stát vstupoval do vzájemné svobodné dohody zaměstnavatele a zaměstnance. Ponechme na nich, ať si sami stanoví pracovní dobu podle svých preferencí a potřeb.
Jde mi hlavně o princip svobody trhu, protože je zjevné, že podobná opatření jako tento zákon stejně nemají na trh žádný velký vliv. Tržby se jen přesunou do jiných dnů, případně do cestovního ruchu.
Úkol číslo 12. Eva.
Víte, podle mě platí to, co se říká v Bibli, že člověk má jeden den v týdnu odpočívat. Návrh zákona vychází z požadavků zaměstnanců velkých obchodních domů, aby neděle byly volné i pro ně. Já je zcela podporuju, takový zákon se měl přijmout už dávno. Na druhou stranu by každý měl rozhodovat sám za sebe a ten, kdo chce trávit neděle a svátky v práci, tak tomu bych to nijak nezakazovala. Bylo by dobré, aby něco takového v tom zákoně bylo, ale ať si každý dělá, co uzná za vhodné.
Úkol číslo 13. Petr.
Tímhle návrhem politici berou lidem možnost si přivydělat nebo si nakoupit. Návrh je navíc nespravedlivý, protože některým obchodům, těm velkým, prodej zakazuje, zatímco těm malým ne. Takže politikům určitě nejde o ochranu zaměstnanců, jak tvrdí. Copak nebudou ve svátek pracovat prodavači v menších obchodech, na benzínkách a v lékárnách? Poslanci by se měli někdy zamyslet, než se rozhodnou řešit, co smíme a co nesmíme dělat.
Úkol číslo 14. Dana.
Život by neměl být jen o spotřebě. Omezení pracovní doby o svátcích a nedělích je důležitý krok směrem k tomu, aby rodiny zaměstnanců v obchodech získaly více času pro sebe, pro výchovu svých dětí, pro kulturu, sport nebo odpočinek. Jen tak lze omezit nárůst onemocnění způsobených stresem, kterému čelíme v našich zaměstnáních. Takže myslím, že je zde mnoho dobrých důvodů.
Úkol číslo 15. Evžen.
Podle mě je to celé nesmysl. Pokud politici za hlavní argumenty považují pomoc zaměstnancům a malým podnikatelům nebo podporu rodinného života, pak se teda dost pletou. Mnozí zaměstnanci ve velkých obchodech totiž mají zájem o svátcích pracovat, protože si víc vydělají. Uznávám, že silný argument je podpora rodinného života. Ale pokud máme vychovávat k hodnotám, zákazy a omezování jsou tím nejhorším startem. Dovedete si představit ty naštvané rodinky, co budou muset jít v neděli místo do obchoďáku do lesa?
Konec úlohy číslo 3. Úloha číslo 4. Uslyšíte diskuzi. Rozhodněte, jestli jsou tvrzení v úkolech 16 až 20 pravda, ano, nebo nejsou pravda, ne. Celou nahrávku uslyšíte dvakrát. Teď si přečtěte úkoly 16 až 20.
Právě začíná našich pravidelných 5 minut. U mikrofonu vítám studenty Hedviku a Karla z Univerzity v Hradci Králové, kteří přijali pozvánku k naší diskuzi.
Dobrý den.
Hezké odpoledne.
Dnes si budeme povídat o takzvaném skleněném stropu, čili o neviditelné společenské bariéře, která údajně brání ženám zastávat vysoké pozice v zaměstnání. Od kdy se o skleněném stropu mluví?
Termín skleněný strop se poprvé objevil v roce 1984 a po více než 30 letech ještě nezačal ani praskat. Na světě neexistuje jediná země, ve které by bylo stejně političek jako politiků. V prostředí obchodu je situace dokonce ještě horší.
Co si o tom myslíte vy, Hedviko?
Ano, to je bohužel pravda. Politici ale začali alespoň přijímat určitá opatření, která by měla vést ke zvýšení počtu žen v parlamentech.
No, to je sice pěkné, ale bohužel se to týká jen parlamentů. Politici neudělali nic pro vyrovnání počtu žen ve vedoucích pozicích. Výjimkou je tradiční Norsko a pak taky Španělsko, které zavedlo tyhle ty nové zákony letos v lednu. Jestli přinesou to, co se od nich očekává, se vlastně teprve ukáže. Přinejmenším je aspoň vidět nějakou snahu.
Kritici pozitivní diskriminace ale tvrdí, že tyto umělé zásahy vysílají zprávu o tom, že ženy nezvládají dosáhnout stejného postavení bez těchto opatření.
Tady se ale nejedná o to, že by se neschopné ženy měly dostat na místa schopných mužů. Tady jde o zajištění toho, aby ženy měly rovnou šanci získat stejnou práci jako my muži.
Mimochodem, mezinárodní korporace také nesouhlasí s tím, aby byly stanoveny počty žen, které musí vést firmy. Tvrdí, že ženy by měly být rády, že nepatří do toho drsného světa, ve kterém se rozhoduje o velkých věcech. Podle nich by vůbec neměly usilovat o to stát se jeho součástí. Kdyby to nebylo tak vážné, musela bych se tomu smát.
No, by úplně stačilo, kdyby významné firmy přestaly najímat nové zaměstnance na golfovém hřišti. Vedlo by to k zaměstnání většího počtu žen, které rozumějí konceptům, jako je řízení a udržitelný rozvoj, mnohem lépe než muži vybraní jen proto, že jsou muži.
Tak samozřejmě se shodneme na tom, že mít ženy ve vedení je dobré nejen pro ženy, ale i pro ekonomiku a pro celou společnost. Nicméně nemyslím si, že bychom měli ženy do kariéry nutit. Stejně tak bychom neměli firmy nutit přijímat do manažerských pozic více žen.
Řada akademických studií prokázala, že společnosti, které mají ve vedení ženy, jsou považovány za spravedlivější, dosahují vyšších finančních výsledků a jejich kapitál má vyšší hodnotu než u společnosti s čistě mužským vedením. Jaký na to máte názor?
No, my teď v jednom projektu sledujeme vývoj mest u mužů a u žen a musím říct, že se v české společnosti daří ten rozdíl snižovat, což je podle mě zásluha hlavně novinářů, kteří na platovou nerovnost v poslední době dost upozorňují.
Milí posluchači, náš čas bohužel vypršel. Děkujeme našim hostům a všichni tři se s vámi loučíme.
Shledanou.
Právě začíná našich pravidelných 5 minut. U mikrofonu vítám studenty Hedviku a Karla z Univerzity v Hradci Králové, kteří přijali pozvánku k naší diskuzi.
Dobrý den.
Hezké odpoledne.
Dnes si budeme povídat o takzvaném skleněném stropu, čili o neviditelné společenské bariéře, která údajně brání ženám zastávat vysoké pozice v zaměstnání. Odkdy se o skleněném stropu mluví?
Termín skleněný strop se poprvé objevil v roce 1984 a po více než 30 letech ještě nezačal ani praskat. Na světě neexistuje jediná země, ve které by bylo stejně političek jako politiků. V prostředí obchodu je situace dokonce ještě horší.
Co si o tom myslíte vy, Hedviko?
Ano, to je bohužel pravda. Politici ale začali alespoň přijímat určitá opatření, která by měla vést ke zvýšení počtu žen v parlamentech.
No, to je sice pěkné, ale bohužel se to týká jen parlamentů. Politici neudělali nic pro vyrovnání počtu žen ve vedoucích pozicích. Výjimkou je tradiční Norsko a pak taky Španělsko, které zavedlo tyhle ty nové zákony letos v lednu. Jestli přinesou to, co se od nich očekává, se vlastně teprve ukáže. Přinejmenším je aspoň vidět nějakou snahu.
Kritici pozitivní diskriminace ale tvrdí, že tyto umělé zásahy vysílají zprávu o tom, že ženy nezvládají dosáhnout stejného postavení bez těchto opatření.
Tady se ale nejedná o to, že by se neschopné ženy měly dostat na místa schopných mužů. Tady jde o zajištění toho, aby ženy měly rovnou šanci získat stejnou práci jako my muži.
Mimochodem, mezinárodní korporace také nesouhlasí s tím, aby byly stanoveny počty žen, které musí vést firmy. Tvrdí, že ženy by měly být rády, že nepatří do toho drsného světa, ve kterém se rozhoduje o velkých věcech. Podle nich by vůbec neměli usilovat o to stát se jeho součástí. Kdyby to nebylo tak vážné, musela bych se tomu smát.
No by úplně stačilo, kdyby významné firmy přestaly najímat nové zaměstnance na golfovém hřišti. Vedlo by to k zaměstnání většího počtu žen, které rozumějí konceptům, jako je řízení a udržitelný rozvoj, mnohem lépe než muži vybraní jen proto, že jsou muži.
Tak samozřejmě se shodneme na tom, že mít ženy ve vedení je dobré nejen pro ženy, ale i pro ekonomiku a pro celou společnost. Nicméně nemyslím si, že bychom měli ženy do kariéry nutit. Stejně tak bychom neměli firmy nutit přijímat do manažerských pozic více žen.
Řada akademických studií prokázala, že společnosti, které mají ve vedení ženy, jsou považovány za spravedlivější, dosahují vyšších finančních výsledků a jejich kapitál má vyšší hodnotu než u společnosti s čistě mužským vedením. Jaký na to máte názor?
No, my teď v jednom projektu sledujeme vývoj mezd u mužů a u žen a musím říct, že se v české společnosti daří ten rozdíl snižovat, což je podle mě zásluha hlavně novinářů, kteří na platovou nerovnost v poslední době dost upozorňují.
Milí posluchači, náš čas bohužel vypršel. Děkujeme našim hostům a všichni tři se s vámi loučíme.
Shledanou.
Konec úlohy číslo 4. Teď máte čas 4 minuty. Přepište odpovědi do záznamového archu.
Teď už máte jenom 2 minuty na přepsání odpovědí do záznamového archu. Za 2 minuty tento test skončí.
Konec poslechu s porozuměním. Nic nepište a dejte test i záznamový arch administrátorovi.